Ang Bantayan, edisyon para sa pag-aaral, Enero 2022, Araling Artikulo 1. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Pebrero 28 hanggang Marso 6. Ang mga humahanap kay Yehova ay hindi magkukulang ng anumang mabuti. Temang teksto. Taunang teksto para sa 2022. Ang mga humahanap kay Yehova ay hindi magkukulang ng anumang mabuti. Awit 34:10. Awit bilang 4. Si Yehova ang aking pastol. Nilalaman. Ang taunang teksto natin para sa 2022 ay kinuha sa Awit 34:10. Ang mga humahanap kay Yehova ay hindi magkukulang ng anumang mabuti. Maraming tapat na lingkod ni Yehova ang kapos sa materyal. Kaya paano natin masasabi na hindi sila nagkukulang ng anumang mabuti? At paano makakatulong ang tekstong ito para maharap natin ang mga darating na pagsubok? Para po uno, tanong. Anong mahirap na sitwasyon ang naranasan ni David? Tumataka si David kasi pursigido si Saul, ang makapangyarihang hari ng Israel, na patayin siya. Nang mangailangan ng pagkain si David, pumunta siya sa lungsod ng Nob para humingi ng 5 tinapay. Pagkatapos, nagtago siya at ang mga tauhan niya sa isang kuweba. Paano napunta si David sa ganitong sitwasyon? Para po dos, tanong. Paano isinapanganib ni Saul ang sarili niya? Unang Samuel 23:16 at 17. Inggit na inggit si Saul kay David kasi mahal siya ng mga tao at marami siyang naipanalong labanan. Alam din ni Saul na itinakwil siya ni Yehova bilang hari ng Israel dahil sa pagsuway niya at na si David ang pinili ni Yehova na pumalit sa kanya. Mababasa sa Unang Samuel 23:16 at 17.
Si Jonathan na anak ni Saul ay pumunta kay David sa Hores at pinatibay niya ang pagkitiwala nito kay Jehova. Sinabi niya rito, "Huwag kang matakot dahil hindi ka makikita ng ama kong si Saul. Ikaw ang magiging hari sa Israel at ako ang magiging pangalawa sa iyo. At alam din yan ng ama kong si Saul."
Pero hari pa rin si Saul noong panahong iyon. Malaki ang hukbo niya at marami siyang taga-suporta kaya kinailangang tumakas ni David para maligtas. Inisip kaya ni Saul na kaya niya talagang pigilan ng Diyos na gawing hari si David? Walang sinasabi ang Biblia, pero isang bagay ang tiyak. Isinapanganib ni Saul ang sarili niya. Lahat ng lumalaban sa Diyos ay hindi magtatagumpay. Para po tres, tanong, ano ang naramdaman ni David kahit mahirap ang sitwasyon niya? Hindi ambisyoso si David. Hindi naman niya talaga gustong maging hari ng Israel. Si Jehova ang nag-atas sa kanya. Galit na galit si Saul kay David, pero hindi sinisi ni David si Jehova dahil nanganib ang buhay niya. Hindi rin siya nagreklamo dahil nagkulang sila sa pagkain o dahil tumira sila sa isang kuweba. Sa halip, posible pa nga na noong nagtatago siya sa kuweba, doon niya ginawa ang magandang awit ng papuri kung saan mababasa ang temang teksto natin. Ang mga humahanap kay Yehova ay hindi magkukulang ng anumang mabuti. Awit 34:10. Deskripsyon ng larawan para sa parapo 1 hanggang 3. Kahit nagtatago si David sa kuweba at tumatakas kay Haring Saul, pinahalagahan pa rin niya ang mga paglalaan ni Yehova. Ayon sa caption, kahit sa may hirap na sitwasyon, sinabi pa rin ni David na hindi siya nagkulang ng anumang mabuti. Para po 4, tanong. Anong mga tanong ang tatalakayin natin at bakit ito mahalaga? Sa ngayon, maraming lingkod ni Jehova ang kinakapos sa pagkain at iba pang pangangailangan sa araw-araw. Totoong-totoo ito lalo na ngayong pandemic. At dahil malapit nang dumating ang malaking kapighatian, asahan natin na mas hihirap pa ang sitwasyon. Mateo 24:21. Dahil diyan, magandang sagutin ang apat na tanong na ito. Paano hindi nagkulang ng anumang mabuti si David? Bakit dapat tayong maging kontento? Bakit tayo makakapagtiwala na pangangalagaan tayo ni Yehova? At paano tayo makakapaghanda ngayon para sa hinaharap? hindi ako magkukulang ng anuman. Para po 5 at 6, tanong. Paano makakatulong ang awit 23:1-6 para maintindihan natin ang sinabi ni David na hindi magkukulang ng anumang mabuti ang mga lingkod ng Diyos? Ano ang ibig sabihin ni David nang sabihin niya na hindi magkukulang ng anumang mabuti ang mga lingkod ni Jehova? Magkakaideya tayo kung titingnan natin ang kaparehong pananalita sa awit 23. Mababasa sa awit 23:1-6.
Si Jehova ang aking pastol. Hindi ako magkukulang ng anuman. Pinahihiga niya ako sa madamong mga pastulan. Inaakay niya ako sa mga pahingahan na may saganang tubig. Pinagiginhawa niya ako. Inaakay niya ako sa matuwid na mga landas alang-alang sa pangalan niya. Kahit na lumalakad ako sa napakadilim na lambak, hindi ako natatakot dahil kasama kita. Panatag ang loob ko dahil sa iyong pamalo at tungkod. Ipinaghahanda mo ako ng maraming pagkain sa harap ng mga kaaway ko. Nilagyan mo ng langis ang aking ulo. Punong-puno ang aking kopa. Sa buong buhay ko, madarama ko ang kabutihan mo at tapat na pag-ibig. At maninirahan ako sa bahay ni Jehova habang nabubuhay ako.
Sinimulan ni David ang awit na iyan sa mga salitang ito. Si Jehova ang aking pastol. Hindi ako magkukulang ng anuman. Sa iba pang bahagi ng awit, binanggit ni David ang mga bagay na talagang nagtatagal, ang mabubuting bagay na ibinigay sa kanya ni Jehova dahil si Jehova ang kanyang pastol. Inakay siya ni Jehova sa matuwid na mga landas at inaalalayan siya ni Jehova sa lahat ng pagkakataon. Alam ni David na magkakaroon pa rin siya ng mga problema kahit nasa madamong mga pastulan siya ni Jehova. Maaring panghinaan siya ng loob na parang lumalakad sa napakadilim na lambak at magkakaroon siya ng mga kaaway. Pero dahil si Jehova ang pastol niya, hindi matatakot si David. Kaya nasagot ang tanong natin, paanong hindi nagkulang ng anumang mabuti si David? Nasa kanya na ang lahat ng kailangan niya para manatiling malapit kay Jehova. Hindi niya kailangan ng maraming pag-aari para maging masaya. Kontento si David sa mga ibinibigay sa kanya ni Jehova. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang pagpapala at proteksyon ng Diyos. Para po 7, tanong. Ayon sa Lucas 21:20-24, anong mahirap na sitwasyon ang naranasan ng unang siglong mga Kristiyano sa Judea? Sa mga salita ni David, nakita natin na hindi material na mga bagay ang pinakamahalaga sa buhay. Pwede tayong mag-enjoy sa mga material na bagay na mayroon tayo, pero hindi ito ang dapat na maging focus natin. Iyan ang natutuhan ng unang siglong mga Kristiyano na nakatira sa Judea. Mababasa sa Lucas 21:20-24.
Kapag nakita ninyong napaliligiran ng Jerusalem ng nagkakampong mga hukbo, kung gayon, makakatiyak kayong malapit na ang pagkitiwangwang sa kanya. Kaya ang mga nasa Judea ay tumakas na papunta sa mga kabundukan. Ang mga nasa loob ng Jerusalem ay lumabas na. At ang mga nasa kalapit na mga lugar ay huwag nang pumasok sa kanya. Dahil ito ay mga araw para sa paggalapat ng katarungan, para matupad ang lahat ng nakasulat. Kaawa-awa ang mga nagdadalang tao at nagpapasuso ng sanggol sa mga araw na yon. Dahil magkakaroon ng matinding paghihirap sa lupain at paparusahan ang bayang ito. At papatayin sila sa pamamagitan ng espada, at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay tatapak-tapakan ng mga bansa hanggang sa matapos ang mga takdang panahon ng mga bansa.
Binabalaan sila ni Jesus na darating ang panahon na paliligiran ng Jerusalem ng nagkakampong mga hukbo. Kapag nangyari iyon, kailangan nilang tumakas papunta sa mga kabundukan. Totoo, marami silang material na mga bagay na kailangang iwan, pero maliligtas naman sila. Ganito ang sinabi ng bantayan ilang taon na ang nakakaraan. Iniwan nila ang mga bukid at mga tahanan, anupat ni hindi kinuha ang kanilang mga kagamitan mula sa kanilang mga tahanan. Palibhasa'y nagtitiwala sa proteksyon at suporta ni Jehova, ang pagsamba sa kanya ang kanilang inuna kaysa sa lahat ng iba pang bagay na waring mahalaga. Para po 8, tanong. Anong mahalagang aral ang matututuhan natin sa nangyari sa unang siglong mga Kristiyano sa Judea? Anong mahalagang aral ang matututuhan natin sa nangyari sa unang siglong mga Kristiyano sa Judea? Sinabi ng bantayan na binanggit kanina, maaaring may mga pagsubok sa hinaharap tungkol sa kung paano natin minamalas ang material na mga bagay. Ang mga ito ba ang siyang pinakamahalagang bagay o higit na mahalaga ang kaligtasang darating sa lahat ng nasa panig ng Diyos? Oo, ang ating pagtakas ay maaaring magsangkot ng ilang paghihirap at pagkakait. Kakailanganin nating maging handang gumawa ng anumang nararapat gaya ng ginawa ng mga katumbas natin noong unang siglo na tumakas mula sa Judea. Para po 9, tanong. Paano ka napatibay ng payo ni Apostol Pablo sa mga Hebreo? Naiisip mo ba kung gaano kahirap sa mga Kristiyanong iyon na iwan ang halos lahat ng pag-aari nila at magsimula ulit? Kailangan nila ng pananampalataya at umasang paglalaanan sila ni Jehova. Pero may nakatulong sa kanila. 5 taon bago palibutan ng mga Romano ang Jerusalem, pinayuhan ni Apostol Pablo ang mga Hebreo. Huwag na huwag makita sa pamumuhay ninyo ang pag-ibig sa pera at maging kontento na kayo sa mga bagay na mayroon kayo. Dahil sinabi niya, hinding-hindi kita iiwan at hinding-hindi kita pababayaan. Kaya lalakas ang loob natin at masasabi natin, si Jehova ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Hebreo 13:5-6. Tiyak na ang lahat ng sumunod sa payong ito ni Pablo ay hindi nahirapan sa bago nilang kalagayan. Buo ang tiwala nila na ibibigay ni Jehova ang mga pangangailangan nila. Tinitiyak sa atin ang mga sinabi ni Pablo na paglalaanan din tayo ni Jehova. Maging kontento na tayo. Para po Jis, tanong. Anong sikreto ang sinabi sa atin ni Pablo? Ganyan din ang ipinayo ni Pablo kay Timoteo at dapat din natin itong sundin. Sinabi niya, kaya maging kontento na tayo kung mayroon tayong pagkain at damit. Unang Timoteo 6:8. Ibig bang sabihin hindi na tayo pwedeng kumain ng masarap na pagkain, tumira sa magandang bahay, o bumili ng mga bagong damit paminsan-minsan? Hindi naman ganyan ang ibig sabihin ni Pablo. Ang sinasabi ni Pablo, dapat tayong maging kontento sa anumang bagay na mayroon tayo. Iyan ang sekreto ni Pablo. Ang pinakamahalagang pag-aari natin ay ang kaugnayan natin sa Diyos, hindi ang material na mga bagay na mayroon tayo. Para po 11, tanong. Anong aral tungkol sa pagiging kontento ang matututuhan natin sa sinabi ni Moises sa mga Israelita? Pagdating sa pangangailangan natin, baka iba ang pananaw natin sa pananaw ni Jehova. Pansinin ang sinabi ni Moises sa mga Israelita matapos ang paninirahan nila sa ilang ng 40 taon. Pinagpala ng Diyos ninyong si Jehova ang lahat ng ginawa ninyo. Sinubaybayan niya ang paglalakbay ninyo sa malaking ilang na ito. Sumainyo ang Diyos ninyong si Jehova sa 40 taong ito at hindi kayo nagkulang ng anuman. Deuteronomio 2:7. Sa loob ng 40 taong iyon, binigyan ni Jehova ang mga Israelita ng mana para makain. Hindi man lang naluma ang mga damit nila, ang mismong suot nila nang lumabas sila sa Ehipto. Inisip ng ilan na hindi iyon sapat, pero ipinaalala ni Moises sa mga Israelita na kumpleto sila ng lahat ng pangangailangan nila. Mapapasaya natin si Jehova kung magiging kontento tayo, napahalagahan natin at pasalamatan kahit ang mga simpleng bagay na ibinibigay niya. Deskripsyon ng larawan sa pabalat. Pagkalabas ng mga Israelita sa Ehipto, pinaglaanan sila ni Jehova ng mana bilang pagkain at hindi niya hinayaang maluma ang suot nilang damit. Ayon sa caption, sa loob ng 40 taon sa ilang, hindi nagkulang ng anuman ang mga Israelita. Makokontento ba tayo sa kung ano ang mayroon tayo ngayon? Magtiwala na pangangalagaan ka ni Jehova. Para po 12, tanong. Ano ang nagpapakita na nagtiwala si David kay Jehova, hindi sa sarili niya? Alam ni David na tapat si Jehova at na mahal niya ang lahat ng nagmamahal sa kanya. Kahit nanganganib ang buhay niya nang isulat niya ang 34 na awit, Buo ang tiwala niya na ang anghel ni Jehova ay nagkakampo sa palibot niya. Awit 34:7. Malamang na itinulad ni David ang anghel ni Jehova sa isang sundalo na nagkakampo sa isang lugar at palaging alisto sa pagdating ng kaaway. Kahit na isa siyang matapang na mandirigma at ipinangako ni Jehova na magiging hari siya, hindi nagtiwala si David sa husay niyang gumamit ng panghilagpos o ng espada. Sa Diyos siya nagtiwala at sigurado siya na ililigtas ng anghel ni Jehova ang mga natatakot sa kanya. Siyempre, hindi natin inaasahan na poprotektahan tayo ni Jehova sa makahimalang paraan sa ngayon. Pero alam natin na ang mga nagtitiwala kay Jehova ay tatanggap ng buhay na walang hanggan sakaling mamatay sila. Para po 13, tanong. Kapag umatake na si Gog ng Magog, bakit magmumukha tayong walang kalaban-laban pero bakit hindi tayo dapat matakot? Malapit nang masubok ang tiwala natin sa kakayahan ni Jehova na protektahan tayo. Kapag inatake na ni Gog ng Magog o ng koalisyon ng mga bansa ang bayan ng Diyos, baka maisip natin na nanganganib ang buhay natin. Kailangan nating magtiwala na ililigtas tayo ni Jehova at na kaya niyang gawin iyon. Sa tingin ng mga bansa, para tayong mga tupa na walang kalaban-laban at walang proteksyon. Wala tayong mga armas at hindi rin tayo sinanay sa pakikipagdigma. Iisipin ng mga bansa na madali lang tayong matatalo. Hindi nila alam na nakahanda ang mga anghel ni Jehova para ipagtanggol ang bayan niya. Pero alam natin yon dahil may pananampalataya tayo. Hindi sila nananampalataya kay Jehova, kaya magugulat na lang sila kapag nakipagdigma na ang mga hukbo sa langit para ipagtanggol tayo. Deskripsyon ng larawan sa pabalat. Sa malaking kapighatian, posibleng salakayin ng mga puwersa ni Gog ng Magog ang mga tahanan natin. Pero hindi tayo dapat mag-alala dahil nakikita ni Jesus at ng mga anghel niya ang nangyayari at ipagtatanggol nila tayo. Maghanda na ngayon. Para po 14, tanong. Ano ang pwede nating gawin ngayon bilang paghahanda sa mangyayari sa hinaharap? Ano ang pwede nating gawin ngayon bilang paghahanda sa mangyayari sa hinaharap? Una sa lahat, kailangan nating magkaroon ng tamang pananaw sa material ng mga bagay kasi alam natin na darating ang panahon na iiwan natin ang lahat ng ito. Kailangan din nating maging kontento at gawing pinakamahalaga sa buhay natin ang kaugnayan natin kay Jehova. Kapag kilalang kilala natin ang Diyos, lalo tayong magtitiwala sa kakayahan niyang protektahan tayo kapag umatake na si Gog ng Magog. Para po 15, tanong. Bakit nagtitiwala si David na hinding-hindi siya bibiguin ni Jehova? Pansinin kung ano pa ang nakatulong kay David na makakatulong din sa atin na pagandaan ang mga pagsubok. Sinabi ni David, "Subukin ninyo si Jehova at makikita ninyong mabuti siya. Maligaya ang taong nanganganlong sa kanya." Awit 34:8. Makikita sa sinabi ni David kung bakit makakapagtiwala siya na tutulungan siya ni Jehova. Laging umaasa si David kay Jehova at hindi siya binigo ni Jehova kahit kailan. Noong bata pa siya, hinarap ni David ang higanteng Filisteo na si Goliath at sinabi sa malakas na mandirigmang iyon, "Sa mismong araw na ito ay isusuko ka ni Jehova sa kamay ko." Unang Samuel 17:46. Nang maglaon, noong naglilingkod si David kay Haring Saul, ilang beses siyang tinangkang patayin ito. Pero si Jehova ay sumasa kanya. Unang Samuel 18:12. Dahil maraming beses nang naranasan ni David ang tulong ni Jehova, buo ang tiwala ni David na tutulungan siya ni Jehova sa mga problema niya. Para po 16, tanong. Sa anong mga kalagayan natin masusubok ang kabutihan ni Jehova? Habang umaasa tayo sa patnubay ni Jehova ngayon, lalo tayong magtitiwala sa kakayahan niyang iligtas tayo sa hinaharap. Kailangan nating manampalataya at umasa kay Jehova kapag magpapaalam tayo sa employer natin para makadalo ng asamblea o kumbensyon o kapag hihilingin nating baguhin ang schedule natin sa trabaho para makadalo sa lahat ng pulong at magkaroon ng mas maraming panahon sa ministeryo. Paano kung hindi tayo payagan at mawalan tayo ng trabaho? Nananampalataya ba tayo kay Jehovah na hindi niya tayo pababayaan at lagi niyang ibibigay ang mga pangangailangan natin? Naranasan ng maraming nasa buong panahong paglilingkod ang tulong ni Jehovah noong mga panahong kailangan nila ito. Talagang tapat at maaasahan si Jehovah. Para po 17, tanong. Ano ang taunang teksto para sa 2022 at bakit angkop ang tekstong ito? Dahil nasa panig natin si Jehovah, hindi tayo dapat matakot sa mangyayari sa hinaharap. Hinding-hindi tayo pababayaan ng ating Diyos hanggat inuuna natin ang kaharian. Para matulungan tayong mapaghandaan ang maihirap na kalagayang darating at magtiwalang hindi tayo pababayaan ni Jehovah, pinili ng lupong tagapamahala ang Awit 34:10 na maging taunang teksto natin para sa 2022. Ang mga humahanap kay Jehovah ay hindi magkukulang ng anumang mabuti. Ano ang sagot mo? Paano natin masasabi na hindi tayo nagkukulang ng anumang mabuti? Anong sekreto ang sinabi sa atin ni Pablo? Ano ang pwede nating gawin ngayon bilang paghahanda sa mangyayari sa hinaharap? Awit bilang 38. Tutulungan kanya. Katapusan ng artikulo.